Le damos un xiro a este noso mediodía de Cope o Carballiño e entramos de novo en tempo para as entrevistas en este apartado. Acompáñanos hoxe Manuel Pérez, que temos aquí con nos, que é Manuel Pérez, pois coñeceranos sobre todo os nosos amigos, amigas ointes no Concello de San Cristóbal de Cea e máis aqueles que seguen a dinámica e a actualidade municipal e política no Concello de San Cristóbal de Cea, porque Manuel Pérez e Vázquez, ademais de veciño de Vilaseco, entre outras ocupacións, profesor na universidade e tal, é o portavoz do BNG no Concello de San Cristóbal de Cea. Moi boa tarde, Manuel.
Moi boa tarde.
Creo que a presentación foi máis ou menos completa, non?
Sí, sí, perfecto, moitas gracias.
Veciño de Vilaseco, non?
De Vilaseco, efectivamente.
Unha das parroquias, bueno, o número de habitantes máis cativas, non? Máis cativeiras,
sí,
do concello.
Sí, efectivamente, e ademais que ten diminuído moito estes últimos anos.
Bueno, como a maioría das nosas parroquias, e por extensión, como todo o concello de Cea, bueno, como a maioría dos nosos concellos, que Cea non é unha excepción. A ver se mantemos aí, por certo, cando pechemos agora pois o padrón municipal de habitantes, a ver se Cea logra continuar por riba dos 2000 habitantes, porque senón, bueno, pois aí mesmo está esa amenaza que deixaría a corporación municipal con dous concelleiros menos, creo, ¿verdad?
Sí, efectivamente, estamos nos movendo nesa franxa xa desde aí unha serie de anos.
Aí aguantando, non?
Aí aguantando moi perto, cada vez morre máis xente. Pero vendo as maniobras que está facendo...
Morreu sempre, pero...
Pero notase máis.
Nace menos.
Son 4, 5, 6 personas cada ano. Entonces eu creo que si se van a manter os 2000 habitantes, porque vexo nos decretos da alcaldía que están censando xente, recuperando xente por aí que andaba perdida tal. Entonces máis ou menos por aí sobre os 2000 vai andar a cousa.
Bueno, pois pues,
espero que chegue, vamos.
Por tanto, a corporación continuará sendo de 11 membros,
11,
¿no?
Membros, sí.
11 integrantes. Tendes tres concelleiros, o BNG, non?
O BNG neste momento temos dous.
Dous,
sí. Terceiro perdémolo por 4 ou 5 votos.
Eso era da anterior corporación, verdade? Bueno, pois imos darlle un repasiño, que te parece? Logo a comandan as cousas por Cea, que me vas decir que no que é a vida municipal, pois que non andan como che gusta, non? Que anda a cousa así.
Bueno, a min, yo BNG en xeral nunca nos gustou o que pasa en Cea. Pero hai cousas que son máis ou menos de recibo, e nos parece que o que pasou coa última comisión de contas que non é de recibo, non? É dicir, é unha comisión que é a única que existe xa por imperativo legal, porque xa non existe ninguna máis, non? Xa o temos dito moitas veces. E entonces a convocan de urxencia ás 12 da noite para o día seguinte, pero ademais a convocatoria é unha mensaxe que queda no buzón de correo. Eu teño a miña vida laboral normal, entonces non consulto ás 12 da noite
o correo,
o buzón de correo. Entonces ao día seguinte pues non me enterei, pero alguén me comentou, dixo, tú estás pleno hoxe tal, porque vin aí movida, dixo, hombre, pues que eu sepa, non, hasta que despois me entero de que efectivamente convocaran a comisión de contas de urxencia
previo ao pleno, entón.
Previo ao pleno de urxencia, con eso, con 10 ou 11 horas de anticipación, convocada a medianoite. A mí me extraña que teña que ser de urxencia a única comisión para aprobar os orzamentos do ano seguinte, porque iso é algo que se sabe de todo ano e é algo que ten uns plazos establecidos. Non sei a que viña esa urxencia. Pero bueno, non é a primeira vez que pasa, porque xa a anterior comisión de contas para aprobar as contas do ano anterior, cheguei 5 minutos tarde que viña de Vigo, e xa acabaran, evidentemente, dá unha idea do debate que hai, da información, e outras veces que teño estado, eu pois sucedo mesmo, en 2 minutos nos pulimos a comisión, ¿no? así non é nada, ¿no?
Bueno, pois pues, lamentades logo, bueno, pues as formas, non? Aquí non compartides as formas nas convocatorias e as formas do alcalde, Valladares.
Claro, porque non é eu xa estou disposto aí a afrontar as consecuencias de todo o que veña, pero é que me parece un desprecio para o sistema democrático. Igual nos estamos rindo demasiado da democracia, non vaya a ser que as cousas non vayan como moitos pensan, e me parece un menosprecio pois a nós, aos nosos votantes, e en xeral a todo o mundo. É dicir, hai unhas formas que non é tan difícil de gardar, non?
Entrando xa no que foi o orzamento, a aprobación do orzamento, bueno, pois o mesmo quedou cifrado en 2,036,000 euros para o ano que ven, para 2023, no Concello de San Cristóbal de Cea. Bueno, pois hai algo máis de 2 millóns de euros para a xestión municipal para o ano que ven. Deles, pois a metade, algo máis da metade, 1,094,000 euros, pois para pagar nómina, seguridade social, bueno, para pagar o personal laboral, funcionario do Concello de San Cristóbal de Cea, que votaste descontas, decides que o Concello de Cea ten un traballador municipal por cada 45 habitantes. Bueno, pues decides que mesmo isto podería resultar positivo.
Hombre, claro que podría resultar positivo si de eso se derivaran os servicios de mellor calidade. Es decir, si eu salira da miña casa a botar o contenedor a basura e estuvera un contenedor normal non todo partido, si houbera un bache e o viñeran bachear de vez en cando, si se vira algún enfoque para recuperar aquelo, ou si existira algún tipo de dinamización da vida municipal con ese diñeiro. Bueno, en principio non ten por que ser malo, pero bueno, si a media fora esa en toda España, a Madrid tocarían 100 e pico mil traballadores. Estes son os 40 e pico que están previstos nos orzamentos, pero despois van vir brigadas, van vir axudas externas, pode haber algún obradoiro, en fin, vai a ser máis xente, non? Entonces, nos a crítica...
Vaya, que non vos parece mal, pois, o número de traballadores, que se destine algo máis do 50% do orzamento ao pago, pois, do cadro de personal laboral e funcionariado do Concello de San Cristóbal de Cea, senón que habría que cambiar a xestión.
Claro, porque os orzamentos son continuistas, son prácticamente os mesmos do ano pasado, calcados, un pouco tendentes a baixa, baixan un poquinho. Sube esa partida, os ingresos pois siguen sendo prácticamente os mesmos, máis da mitad as transferencias ordinarias do Estado, da Xunta e da Diputación e dos organismos públicos, sobre 600 e pico mil euros de recaudación propia, e unha pequena inversión en obras, que prácticamente é insignificante, non? Entonces, claro, ao mellor visto así, 2 millóns de euros, pois parece moito, pero nós, do noso punto de vista, que vemos como se elaboran totalmente de costas a nós, sin nos consultar para nada, aprobando unha comisión sin tan siquiera darnos tempo nin a participar nela, e non se desprende de aí ningún proxecto mínimamente dinamizador para o Concello. É dicir, si seguimos o mismo, si ademais se traslada a débeda, que non está baixando, está incrementando un pouco, supoño que agora que as eleccións ainda se incrementará un pouco máis, se traslada ás seguintes corporacións. Eu non vexo que, se non se contemplan inversións reales, se non se contempla outro enfoque distinto, que se poda...
Incluso manifestades que as obras que terían que financiarse con cargo aos orzamentos deste ano 2022 aínda están pendentes.
Claro, están pendentes as obras de Diputación, están pendentes as obras do Agader, que son obras que outros anos se facían no mes de xullo, en agosto, bueno, nos tempos, a que están esperando? Home, é obvio que se está esperando pois solamente as eleccións, non? Entonces, a mí é que non me gusta calificarlos desta forma, pero desde o noso punto de vista sirven únicamente para apuntalar esa macroestrutura que se creou en torno ao Concello de dirección pois personalizada ou caciquil ou como se queira chamar, que vai envolvendo todo e que parece ser que en CEA, que había moitas empresas e que ainda siga vendo algunhas, é bastante boas, parece ser que a empresa xa é esa, non?
Esa,
o Concello, claro, é a empresa. Hai outras e que merecen todos os respetos e que siguen existindo. O pequeno comercio desapareceu e outro tipo de negocios tamén, non? E despois hai outro apartado, aí sigue figurando ese alto cargo con esa partida presupostaria, que nadie ve que mova un dedo, nin porque no polígono exista unha mínima dinámica, nin porque se cree ningún posto de traballo, dedicado solamente a organizar festas e andainas e a controlar a información, a página web e as redes sociales, a página web, hasta o punto de que ainda non se poñen en CEA nin as actas dos plenos, nin das comisións de goberno, nin nada. Ese apartado teñen silenciado, pero demais funcionan según según interese, claro.
Falabas agora, citabas ao parque empresarial, bueno, polígono industrial do Concello de CEA, do fondo de CEA, e tamén, tamén aí sodes críticos, bueno, pois non, non tanto como o proxecto en sí, que evidentemente queredes un polígono industrial, pero que arranque, non? Porque eso é claro. o que vedes que, bueno, pois non avanza.
Quen non vai querer un polígono industrial? Quen non vai querer esas fortes inversións que viñaron da Xunta, que son incluso de agradecer? Pero claro, nós estamos en contra. Primeiro xa na forma que fixeron dun modo apresurado tratar de vender os terrenos todos a precios baixos, bueno, que sea a precio baixo, si de aí se deriva postos de traballo, para eso se financiou con dinheiro público. Pero é que de aí non sale nada. É decir, non se lle puxe unha cláusula na ordenanza municipal para que teñan que botarse a andar as industrias en ningún plazo. Entonces incluso se presta a especulación. O que pasa é que os tempos non foron favorables, porque senón posiblemente houbera habido unha forte especulación no polígono, non controlar ises aspectos. E hai que tener en conta que no polígono CEA, pues, según os nosos cálculos, ahora mismo están investidos como mínimo entre 8 e 9 millóns de euros. Ajá. De distintos, non é unha broma, e de aí se debería de derivar.
Que, claro, bueno, pues moi respetable, non? 8 ou 9 millóns de euros,
claro, dice, claro, claro. Dice orden, se sigue investindo, sí. Cada vez a Xunta, a Diputación están invertindo diñeiro e tal, pero non se lleve ningún dinamismo, non? Pasa, ou se pasa que el que era por ali veo, pois casi está a bosque, non?
Unha última cuestión, un último apunte aquí co portavoz do BNG no Concello de San Cristóbo de CEA, porque nesa mesma sesión a que facíamos referencia a da aprobación dos orzamentos municipais por parte da corporación para 2023, tamén presentabades, creo recordar, que unha moción, bueno, pues que ten que ver coa riqueza etnográfica do Concello de San Cristóbal de Cea.
Sí, presentábamos unha moción orientada no sentido en que o Concello pois se preocupara por colaborar cos particulares para axudar a restaurar os muiños, os múltiples muiños que existen nas ladeiras do Barbantiño, do Silvaboa, do Marañao, do Regato de Peago, en fin, de outros moitos que en algún momento pois deberon de constituir unha industria bastante importante para o Concello. Moitos diles xa están prácticamente perdidos, outros están en medias e outros ainda serían
recuperables.
Sí. E evidentemente eso sigue constituindo unha riqueza etnográfica que ainda que este aí de lado, pues sigue estando e ainda vai durar unha temporada, ainda non están para desaparecer na nosa vida nin sin desgracia. Situación, ¿no? Pero tampouco lles interesa, por si me apañen as pegas, que se son particulares, non hai interés, se houbera interés, pois eu xa non digo forzar a ninguén a nada, pero polo menos informalo. Mira, estas axudas, facilitamos este proxecto, axudámoste desta forma, fai así, a ver se recuperamos algo aquel, pois non, aquel é un pedregal tirado no río.
Cada vez hai algunha excepción, porque agora mesmo, Manolo, estou pensando en Mandrás, ali no Barbantiño, non? Que ali sí que se fixera alguna recuperación, bueno, non sei se aquilo é público ou privado.
Que las recuperacións foron particulares, sí.
Particulares.
Pero a propósito de Mandrás,
bueno, pues ali hai un conxunto moi moi interesante, que merece a pena visitar.
Sí. Ahora mismo, antes de vir para aquí, unha persona me vale que teñen que ir os veciños a tapar aquelas fochancas que hai ali na ponte romana, porque claro, inundaron a de terra e agora neste momento está intransitable. Os propios veciños de aí, as brigadas do concello non aparecen por aí, pero como é posible que non se mande xente ali a limpar aquelo e a ordenar aquelo?
Forma parte do camiño de Santiago da ruta Xacobea, non?
Sí, camiño de...
Bueno, pois así están as cousas baixo o punto de vista e óptica do Bloque Nacionalista Galego no Concello de San Cristóbal de CEA. Así que, como sempre, foi un placer aquí escoitar o portavoz do BNG en San Cristóbal de CEA, Manuel Pérez e Vázquez. Ata o ano que ven,
Moitas gracias e moi boas festas.
Ata o ano que ven, que a este queda
pouco. Nada, verdade. Moi boas festas a todos e en particular aos ouvintes da COPE.
A toda a xente boa xente de San Cristóbal. Decía que son eses 2000 e pico, veciños e veciñas que están empadronados no Concello de San Cristóbal de Cea.